Médien.
Médien.
Podcast.
Médien.
Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une femme, c'est vrai, mais de plusieurs vies, de plusieurs chapitres. Et puis, ils sont tous, mskrin, comme on dit, arrosés de ce qu'on pourrait appeler le naturel, la vérité et la spontanéité. On y va pour les détails.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Lella Rabi Almani, comment ça va?
Bien, merci.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui.
Le plaisir est pour moi, je suis très contente
Ahbabik.
D'être votre invitée aujourd'hui et... عند femme d'aujourd'hui.
غادي نهضروا على بزاف المواضيع معاك parce que la vie n'a pas toujours été facile avec vous en tant que femme, mais la vie a parfois aussi vous a apporté des pansements.
ياك؟ C'est sûr, c'est sûr.
حنا غنمشيو شويه بشويه. Mais انا بغيت نبدا بواحد السؤال. Aujourd'hui, on a quand on vous regarde, on n'a pas l'impression vous êtes mère, grand-mère, vous êtes grand-mère.
Oui, grand-mère.
Grand-mère et vous êtes sur les réseaux sociaux. ياك؟ Donc vous, comment votre entourage a vécu le fait que vous soyez créatrice de contenu sur les réseaux sociaux?
Alors, je vais parler d'une anecdote. Fachiallah, vous dites sur les réseaux sociaux. واحد سيدة كبيرة في لا فامي مشيت باش نشوفها. سلمت عليها قالت واحد الساعة قالت يا بنتي وبنتي ربيعة انت بعقلك اش داك الشيء ديال المواقع؟ راه قالوا لي وليتي في داك الشيء. داك الشيء شنو بنتي اش هاد الشيء يا بنتي؟ انا كنقول دائما انت بعقلك وموزونه اش داك؟ قلت لها راه داك الشيء اللي كان. قالت لي لا بنيتي ما داك الشيء ما فيه ما سكيفي سكت. اي الناس اللي كنت فاش يلاه بديت تيلمون موا في واحد الحاجه كون جو كرو اون كيك شوز جو ليم وكنديرها جو في جوسكو بو تا واحد ميم سي اون مو دي 1 مليون دو بيرسون مو ديز لا جو في لا فير. Alors, quand j'ai commencé avec mes vidéos, comme partager avec la famille, ben, personne ne me faisait de retour. Qui deux, mais elle a autre chose.
Moi, qui joue beaucoup chez
elle. Comme si c'était chou, mais à ma chou, de niveau, d'affine, un petit. Alors, la famille proche, les frères, les cousins et cousines, mais sauf il y a une cousine qui a dit, mais c'est joli, j'aime ça, parce que ses enfants, ils sont sur les réseaux sociaux.
Ben, et vos
sinon,
enfants?
Mes enfants, alors au début, ils trouvaient que quand il y a le temps, maman, tu te fatigues parce que c'est pas facile avec le montage.
Vous le faites vous-même?
Au début, oui.
Ouais.
C'était moi-même jusqu'à il y a maintenant 8 mois. J'ai de l'aide maintenant.
Super.
Mais avant, je faisais tout toute seule. Alors, ils trouvaient que quand il y a le temps, et mon fils, il dit, maman, va voyager. Qu'est-ce que tu es en train de faire tout le temps dans ton bureau, là, dans ton salon ah. Les chefs, j'aime ce que je fais. Mais mes enfants, mes vidéos, ils ne les regardaient pas. Un jour, en famille, je dis à Amine, je te ai dit que la vidéo. Il m'a dit, maman, tu ce que tu dis, mais je le connais. Qu'est-ce qu'il fait, maman? Mais ne... Alors, j'ai travaillé pendant des mois et des mois et des mois. Jusqu'à aujourd'hui. Alors, aujourd'hui que, tout d'un coup, il y a des vidéos qui diront 1 million, 3 millions, 4 millions de vues. Mes enfants, tout d'un coup, ben, ils sont fiers.
Alors, j'espère que je ne vais pas être... aussi, pendant cette période, c'est pour ça qu'elle est sur les réseaux sociaux.
Ben, on me le dit tout le temps. Mais heureusement que c'est une minorité, 3 ou la 4 la vidéo. Tu dis que tu as un courage de dire que tu as un terrasse qui est dans cette douille d'in. Tu as un terrasse qui est dans cette d'in. Et elle dit qu'il n'y a pas de confiance. Parce que de mon côté aussi, que coach, je dis le seul qui est dans ce qui est dans le dakhl. اللي عنده شي حاجه ضاره الا فوا توجور سي لي في ميروار كيشوف عند الناس الاخرين فاللي كيشوف فيا شي مرات شي ناس يجوا تيقول لي واحنا كنبغيو نتفرجوا فيك ويشوفوك الناس ولكن نهار ديري الفولار غنبداو ولكن راه كتدخلوا عندي راه كتشوفوني سا في دير كو
يعني كونتراديكسيون
لو كونتوني ديالي كيعجبكم اي اذا كان عجبكم نتوما هذا ما تشوفونيش غير سمعوني
وي
سا دير كو الناس ما تيدوزوش ليك quand c'est une femme, et je suis sûre que mini katkunchi contenu dielchi influenceuse khbiha, ils vont pas dire ça. Mais ana tibqaw fiya li ana vraiment kikhliou ala le contenu et de débattre avec le contenu.
Tenu, la
demander
forme.
Autre chose, mais heureusement c'est une minorité. Chaque vidéo chi juge ou l'athlète, mais sinon la majorité des femmes et des hommes et des enfants, elle dit que je bounis les jeunes quand ils viennent me voir ou l'hada, afti katjini bhal maman, katchbihi dial maman, et parfois c'est des femmes katqoul li wallah ila kanhess bek akhti bhal maman, hadak lhub li ndi l maman, et ça me fait plaisir.
Had lhadra dial ma alik hkam ma smatihash men l'entourage proche?
Heureusement non.
Ouais.
Pourquoi? On me l'a fait on me l'a fait entendre, mais machi, c'est qu'ils n'ont pas accepté que je sois sur les réseaux sociaux. Ou entia, je n'aurai de l'moussawar, parce que hna, l'entourage un peu bédawi, hrizi, pour eux, une femme, li kat glsi ou kat bdi kat hadri ou ki chofou koulchi, je n'aurai de chi, c'est pas sérieux ça. Dis les khadmtik et réussi là, mais pas ça.
Dans la discrétion.
Dans la discrétion. Mais hada, c'est. Ce qui fait, moi, ma famille, fais-je qu'il doit, sauf les jeunes d'Abashuya, ou la quelques cousines, les ah, ou là, il a choisi que la vie. T'as les vidéos vraiment, maqbel, non. Les vidéos, d'où qu'ils diront les millions de vues.
Ça fait mal, ça fait mal au cœur de pas de voir, Mathélène, aujourd'hui, c'est une partie de vous, la création de contenu.
Oui.
Et finalement, quand vous êtes film jmer, comme on dit, la partie de vous n'est pas reconnue. Est-ce que ça fait mal de se dire, Halila, en fait, on ferme les yeux sur ce que vous faites, on n'a pas envie de le faire exister.
Lélé Yasmine, moi, là, je viens de loin. As-tu une veuve au Maroc quand elle perd son mari? Les souffrances, les 4-12, ou les non-dits, ou Adana, dès que l'année, je perds mes chiens, mon mari, ma sœur, ma mère. As-tu chenon? راه كتبداي بحال لا تونا ميم با لو دووا ملي كتكوني في ان اندرو لابسه وعاجبك راسك وهذا بحال لا توني با اتا بلاص خصنا نديروك فواحد الكادر سكي في مو جو فيان دو سا الناس اللي بغاو يبدلوا لي حياتي عاد جو في اتر توشي هوروزمون جي اون فورس لداخل تو سك جو في شتي اتر فوف اوسي جو لي فيكو لداخل ديالي افيك امور باسكو جافي ان اوبجيكتيف ريوسير ليدوكاسيون دو ميز انفون وبغيت نحس براسي كندير شي حاجه مزيانه اي دون ما في تو سكو جو في كوم لي بوست لي دواز وداكشي كلهم دي كو جو ني بلو ريان ا دوني جو ديميسيون جو بار اي جو في اوتر شوز
هادي ديال فوف جوستمون على داكشي قلت لك توت الوغ جيسبر ما نجرحكش بهذا السؤال هذا حيت J'imagine que ce métier, j'imagine, et pour mettre notre communauté dans le contexte, parce que vous avez perdu votre mari très jeune, veuve, maman, femme, toute seule. Qu'est-ce qu'ils vivent ici d'abord?
Allah y'aounhom, parce qu'ils ont vraiment des objectifs ou ils ont une force de caractère. صعيبة في المغرب علاش حيت الناس في المغرب يزيماجين مرا ملي كيموت ليها راجلها خصها تولي قليوله وما كتفهمش وبيت و اون دو لي كونسيي
باقي اليوم حد الان
بيان بيان سور
اون 2024
مي بيان سور سا سي اون مونتاليتي كي نو فا با شانجي دو جور او لاندوما اي ملي كتكون اون فام اي سا سي دي شوز لي جون نون بارل با انا كندوي على هادشي باسكو يا كيلكوز اني كنت كنحشم او فون دو موا باسكو جو نو تروفي با دو ريبونس علاش الناس كيتعاملوا معايا بحال هكا
كيفاش كانوا كيتعاملوا معاك جوستمون كونكريتمون
كونكريتمون
لالا ربيعه
دابا جو لو دي هادوك الناس اللي هذا تجيهم الضحكه الوغ عزيزة عليهم كيبغيوني parce que ils trouvent que je suis intelligente, ambitieuse, je réussis tout ce que je touche. Hadarti l'tifa ma. Walakin, il y a quelque chose qui dérange. Ma kimkinch tmchi nti lwahed l'arada w tbani w thadri, hna tu commences à déranger. Khass l'hudud, khassna ndirouk l'cadrage. Khassk ya imma tkouni mjouja, ya ما يكرهوش مني يعرضوا عليك وتقول لهم لا 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 ما غاديش نكون جو دابا فهمتها جو لو دي دائما وليت اون فواياج ما مسالياش غدا عندي شي حاجه
وما كتمشيش
ما كنمشيش كنمشي عند لي جون فريمون لي فاش كيعرضوا عليا جو سون دو لامور قلال مي كاينين جو سون دو لامور
مي بوركوا لا ربيعه la femme veuve, c'est une menace?
Mais bien sûr que c'est une menace. Et ce qui veut dire que ce qu'on y trahit les rasses ou tu bêtes les rasses, ben je suis non fic, ben je dirais blastic. Il a marre de trop les choses de contexte. Ben ce qu'on y joue, ou les joue joue. Ou là qui veut dire que le bolik, ah je suis flana, ben là tu es gal ça, qui est le bolik ou là qui joue une truc chinoise, ben là, afti. جيجي عندنا عفتي انت داك العرادات تيضحكوا جيجي عندنا بغيناك لواحد الغداء راه غادي تكون غير فلانة وفلان عفتي من بعدني فهمت وليت كنقولها ايكوتي الا غادي باش تجيبي شي واحد توري ليا من هنا راه غادي نساليو هاد العلاقه ولا هاد الصاحبه ولا هاد
سا دوري كوميان داني ce besoin
ou la je le dis mais قبل عرفتي قبل en 2006 2007 2008
ouais
2015 دابا الحمدلله شرفت ودرت وليدات الوليدات وداكشي جو فوا سا مي قبل كان تيضرني الحال كنت كنبكي شي مو كيبقى فيا الحال كنقول دابا مني كان مون ماري وكانت عندي ما سوغ كبر مني دو 5 ans elle était l'aînée de 5 ans et mes frères هما الكبار et moi je suis la plus jeune de la famille j'étais chouchoutée لواحد الدرجه j'avais un papa et une maman شي حاجه Pour vous dire, c'est l'amour que j'ai reçu de mon papa. Avec le hub, avec l'amen, avec le fchouch, je suis chbana émotionnellement. Et je conseille les parents et à te le hub, les bnettes. Avec le hub, l'iketata ou avec l'amen, l'iketata, le bint, c'est extraordinaire. Ce qui fait que tu n'es pas dans le besoin.
Ina Naseha, de grande sœur, ou la de mère, ou la de membre de la communauté de femmes d'aujourd'hui, Tsatil Eimara. Aïcha Deba, ou la maafnash, redeshtum khbelina, retouli veuve. Chemin conseil Tsatéha.
Le conseil que je donne, la femme, elle doit travailler sur elle-même, elle doit s'accepter. Ou t'équilibrer les émotions d'yala ou t'khdem ala rasa.
Chna hi t'khdem ala rasa.
Kif ma bghay ykon son mari, chi ykon ministre, khsa tkon kitkhdem. Paske mni kaymon ton mari, rah ma yeshab likom chwach nhar loul ghadi yatiwkom. Rah hadik lgnaza ila ma kanouch endek lflous. Rah ma kadarch lgnaza. Ce qui fait ila ma kentich khdama ou endek flous, wlad kaytelfo paske deja katji lik la crise, lkhla. Le papa n'est pas là. Chno ghadi ndiro? Mais ما يمكنش يكون هذيك الخلعه ولا مونك افكتيف و ايموسيونيل وزيد ساب فلوس ما كاينينش حيت راه واخا يكون هذا داكشي
صافي حيت حنا كنخمو
بون دي موا اي دي موا
فاش كيتوفى الواحد كنخمو غير في لا بيرت ايموسيونيل
جوستمون سكي في لي فام عندكم يسحب ليكم الناس كيبقاو معاكم لو ميم كومبورتمون ك الله يحفظ ليه اللي كتبها على شي واحد ولكن راه كطرا كو لي جون راه كيبقاو يتعاملوا معاكم نو Il y a un changement total. Automatiquement, qui te bdel, qui te bdel. Tout. Ce qui fait les émotions, l'aide, tout.
Tout, oui.
Tout. Et, n'est-ce qui bdel, il y a vraiment difficilement. Une amie de mon mari, un groupe, il y a un groupe, il y a un groupe, il y a un groupe, et le mohim chi had kit taarfi flan ni pas marié katouli bhal chi bidaa tmchi tibghiti ghir dhaki tashi w dkhli l dar kit yafti flan il n'est pas taw marié ou il est gentil ou hadak chi w nis bach nbqaw f le groupe j'ai compris que merci frange ce qui fait ana ce qui m'a sauvé je sais qu'il y a beaucoup de femmes daba li qui ont vécu bhal hakka Li qui se sont retrouvés des maladies psychologiques ou là parce que là c'est dur mais à l'époque là c'était pas facile et avec je c'était quand kandouzou le travail je travaillais je bossais l'idée il me donne les cours les sports les c'était pas facile mais à côté de ça là عندك الناس automatiquement une femme bouhdita
ça fait
une femme bouhdita C'est...
Veuve, c'est plus que divorcée?
Je crois que c'est le même contexte. Je crois que c'est la même chose. Rer veuve, qu'est-ce qu'on y dit? Mskina. Mskina. Les détails.
Qu'est-ce que vous répondez à ce moment-là?
Je ne réponds jamais. Je ne peux pas dire. Je travaille. Aucun goul. لو روتور كنقدروا نردوه تيبرد مع الوقت.
مع الوقت
مع الوقت كندير لو روتور، ولكن كنديرو بون ريبونس سور سكو جو في. منين
ماشي فورسيمون لا ريبونس اورينتي ديريكتومون.
نو نو كنخلي جو مي سوي كونسونطري سور وليداتي. الحمد لله جو سوي فيير دو ميز انفون.
الحمد لله
لا وي سون مانان سكي في سي سا. هذاك الواحد اللي غيخدم راه سي با لو فولار، سي با ديباردور، سي با لو بيتي ديباردور، سي انا كيسكو جو في. انا اشنو كنعطي لهاد البلاد لهاد المغرب؟ ولادي كنقابلهم راسي انا كنقابلو، واش انا في المجتمع صالحه كنخلص الضرائب ديالي؟ سي سا
سي تي با ايفيدون. قلتي لي توت ا لور كنت كنبكي
كنبكي عرفتي فاش كندخل لو سوار لداري حتى كنسالي ما جورني اي كندخل مي فريمون حيت ما فورس ولادي كياخذوا ما فورس مني.
وي
مي بلوري دوفون مي زونفون جامي. ولادي دابا كيسحاب اليوم انا ما كنبكيش، انا واحد السيده.
وي
مي زونفون يكرو كو ولا مني كتدوي.
كاين اللي غيطيح في ديبرسيون غيمشي لكلشي، ركيزات كاملين اللي عندك مشاو.
والله الا جو في ودير اون شوز، واحد السيده واحد النهار سي اون امي كي مي تري شير، واحد النهار عندي في المغازان اي قالت لي ربيعه شنو كتاخذي الا عندك شي حاجه عطيها لي جو مي سون مال. عرفتي راني حالتي. قلت لي شنو كناخذ؟ قالت لي شي حاجه
شي دواء
تكالمي. قلت لي اش من دواء عندي اتاي ولا بغيتي نزيد لك على ملف من لاباتيسري؟ قالت لي ما كتاخذي والو. قلت لها اشنو بحالك؟
قالت لي ما فهمتيهاش في الاول.
عندي انتي ديبريسور. قلت لها لا لا داك الشيء انا ما كنعرفش ليه، انا كنعرف ناكل حويجات زويونين، دي شوكولا حلوه، نطيب شي طياب زوين صاوي.
وي
مي اوروزمون اي عندي الحب ديال الطبيعه.
باسكو جوستمون هاد لا سيتوياسيون هادي اللي تحتي فيها لا بير دو لا مامون لا بير دو لا سير لا بير دو ماري، بحال اللي قلت انت هي صغيره انطوري دامور دافيكسيون دو بروتيكسيون دو جور او لاندومان تلاسات الوليدات خصك تهزيهم كلشي مشى. كيفاش ما تحتيش؟
كيفاش ما طحتش؟ انا كنحب سيدي ربي وكنعشق الاسلام وكنحمد الله ونشكره انني خلقيت مسلمه. مسلمه اذا عندي ان كادر. اي جي دي بارون كي مون دوني دي فالور اي ليستوار اوسي باسكو موا جو فيان دون فامي دو ميليتان. انا سي امي سي مصطفى المعاني كلكان كي ميليتي ومات على قبل المغرب وخلى بنياتو. مون كوزان سي احمد الرشيدي فاش جاو الاعدام فاش جاو يتيريو فيه وغيتيريو فيه داروا لي البونداج قال لهم ليسي موا روغاردي جوسكا لا ديرنيير مينوت دو ما في لو بو سولي دو مون بي. سكي في حيدو البونداج تيراو فيه هو كيشوف. مغربيه بحال هادي كي اغراندي بلي فالور هادو وكنسمع مي 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 على ما غران مير ماتيرنيل عرفتها ما ماتت حتى كانت عندها شي 115 عام
تبارك الله.
وي الله يرحمها سيتي اون غراند فام ساج. فاش كتجلس في الصالون كتبقى تعاود لينا وتتهضر عرفتي تشبعت.
وي
اي ما غران مير باتيرنيل كيعاودوا لي عليها كيعاودوا لنا على عمامي على مون غران بير كان عالم مون اريير غران بير عالم اي سيتي دي زيستوار اللي تشبعت بهم اقتنعت بهم ودخلت فيهم بحال دخلت في شي دخلت واحد ليستوريك ومقتنعة به وعاجبني وزوين وكنحس براسي في هذاك ليستوريك وفي هذاك لي فالور اللي خديت انا من هذيك لا ليني دو فام مي غران مير ما مير هذيك سكي في جو نو فو با ديسيفوار سيت ليني دو فام فيير كي ا توجور ترافايي دي فام ايمونت دي فام القلب الكبير.
مي جيماجين تو سا سي انكونسيون فاش كتقولي جو نو فو با ديسيفوار.
وي
C'est inconscient.
Ah oui, c'est l'inconscient.
C'est maintenant, quand on en parle, vous oui. pouvez mettre des mots c'est dessus,
sûr,
pardon.
C'est sûr, c'est l'inconscient qui parle. Ouldi, il était première année bac. Le jour de l'examen. Ibn Mjid, il est décédé à minuit. Ouldi, il est décédé à 14h, il est décédé à l'examen. Il est décédé à l'examen. Il est décédé à l'examen. Il est décédé لي امين غدخل اوليدي تغسل معاهم باباك غسل باباه معاهم مشى باش يدوز ليكزامان ما مشاش معاهم للقراره سكي في الناس اللي كيبقاو يشوفوا في لا فام لي فام ماروكان راهما هادو اللي كيوقفوا عرفتي دابا فاش تويتها والله الا لا قلبي حسيت بها اون فام سي سا عنقت ولدي بكا قال لي ماما قلت ليه وليدي باباك مات راه غير الجثه اللي غتمشي هو راه باقي معنا كيتسالى هنايا كيف هو راه يمشي معاك ليكزامان 12 كيف فا باسي طون ايكزامان اي 12 ولدي ليكزامان اي لا يو هذاك ليكزامان ديالو كيف ملي كيجيو دي علاش قلت لك ملي كنربيو وكنعطيو الحب مي اوني لا في كلهم لي كوتي جاكسبت اي جيم دابور سكو جي
اي جو فالوريز سكو جي
اي جو فالوريز سكو جي
لالا ربيع المعاني ميرسي بوكو دو مافوار في فيبر سو مومون دو ديسكسيون ما سريتش بك
الله يبارك فيكم ميرسي ا فو ميرسي دو مافوار سوبورتي اي دافوار سوبورتي ما سبونتانييتي انا راه جو سوي اوتنتيك بحال على برا بحال هنا شفتي راه جوج
سي لا ميم شوز
سكي في كنهديكم طاقه امان سلام حب ومحبه
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.